Бишкекте саат 8 ободо азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 26 март күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңештин экс депутаты Каныбек Осмоналиевке мурда козголуп, бирок кийин тергөөдөн кыскартылган кылмыш иши кайрадан жанданды.
Даже унутуп деле калдым эле, эмесе кийин кышырларда бир аз активдүү сүйлөп баягындай бир сындап атпайбыз. Ошону эле байланыштырам, башка эч кандай. Бул чисто саясий преследование. Аларга мен эле керек болуп атам, ошол эле.
Дүйнөлүк океандагы таштанды топтолгон жайдын салмагы 79 миң тоннага жетти.
Бул жеримди куштар, суу ичиндеги балыктар, океандагы майда жандыктар менен кошо жутуп алышат. Бул абдан кооптуу жана көңүл бура турган жагдай.
Москвага барган мусулман мигранттардын диндарлыгы артып жатат. Алдыда мына ушул жана башка баяндарды сунуштайбыз. Бул жарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Кемеровдагы өрттө 37 адам өлгөнү кабарланууда. Бул маалыматты Орусиянын тергөө комитети ТАСС агенттигине ырастады. Андан аз мурда эле дайынсыз жоголгондордун саны 69, алардын 40 чамалуусу балдар деген кабар тараган. Бирок өрт курмандыктары тууралуу сандар улам өзгөрүүдө. Учурда издөө куткаруу иштери уланчылып жатат. 1,5 чарчы метрден көп аянтты өрт чалмагандыктан курмандыктар саны дагы көбөйүшү ыктымал деген чочулуу бар. Өрт шаардагы Зимняя Вишня соода комплексинин 4-чү кабатындагы оюн зоок борборун 25 март күнү каптаган. Ага эмне себеп болгону айтыла элек. 30 адам ооруканага жаткырылды, дагы ондогону имараттан чыгарылып куткарылган. Кемеровдагы өрттөн жабыркаган кыргызстандыктардын баары жогу такталууда. Маалыматты Новосибирск шаарындагы вице консулдук тарабынан такталып жатат. Бул тууралуу тышкы иштер министринин өкүлү Айымкан Кулукеева азаттыкка билдирди. Расмий маалыматтар боюнча Орусияда 640 миң чамалуу кыргызстандык жаран иштейт. Угасанын батышында мечиттеги жаныроодон бир киши набыт болду. Герат шаарындагы шииттердин мечитине жан кечти кол салуусунан бир киши өлүп, дагы 8 адам жаракат алды. Бул тууралуу Оган полициясы билдирди. Жаныроону им тобу өзүнө алды. Экстремисттик топ мурдараак Кабулдагы шииттердин мечитине болгон кол салуунда жасаганын билдирген. Анда 30 чакты киши набыт болгон эле. Полиция башчысынын орун басары Аминулла Аминдин сөзү боюнча, жан кечти мечитке кирүүгө аракет кылган жерден кароосулар токтотуп калышкан. Эки жан кечти мечитке келген кезде биздин шиит бир тууган дарыбыз намаз окуп жатышкан. Бактыга жараша аларды полиция кызматкерлери жана жергиликтүү эл байкап калышкан, деди полиция өкүлү. Анын айтымында жанкечтердин бирин кароосулар атып өлтүрүшкөн, экинчиси өзүн жандырууга жетишкен. Кыргызстандын коопсуздук кеңеши соцфонд жана башка мекеме жетекчиликтерин жоопко тартууну сунуштоодо. Коопсуздук кеңештин жумушчу тобу коррупцияга каршы чараларды ишке ашыруу боюнча зарыл натыйжалар жоктугунан улам социалдык өнүктүрүү, саламаттыкты сактоо, билим берүү жана илим министрлигинин мамлекеттик каттоо кызматынын жана Кыргыз поштасы мамлекеттик ишканасы жетекчилерин жоопкерчиликке тартууну өкмөткө сунуш кылды. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн кабарлашкандай, соцфонддун жетекчилиги бул органдардын ишин ойдогудай координациялай албаганына байланыштуу соцфонд башчылыгынан да жоопкерчилигин карап көрүү сунушу өкмөткө берилди. Маалыматка ылайык, 12 мартта жүргүзүлгөн акыркы байкоо натыйжасында мерсимдилген антикоррупциялык иш чаралар 48% гана аткарылган. Эми буга башкы прокуратура көңүл бурууга тийиш, деп маалымдайт президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү. Түркмөнстандын мамлекеттик телеканалдары өлкөдөгү парламенттик шайлоо тууралуу репортаждарды добуш берүүгө 2 апта калганда эле даярдай башташканы айтылууда. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматынын Даш Өгүздөгү өз булактары кабарлашты. Маалыматка караганда, кийин алар шайлоо күнү тартылган деп көрсөтүлмөк. 25 мартта Түркмөнстанда улуттук парламенттин, ошондой эле шаардык жана облустук кеңештердин депутаттары шайланды. Бюджетте иштегендерди чогултуп, шайлоо тилкелеринен репортаждарды тартышты. Шайлоо өткөрүүгө чакырылган адамдар камера алдында добуш берүүгө жарандардын 100% катышты деп алдын ала айтып беришти, деди окуяга күбө болгон жашоочулардын бири. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы бул маалыматтар жалган экенин билдирди. Буга чейин Азаттыктын түркмөн кызматы аймактардын жашоочулары өз округдарында талапкерлерди жакшы тааныбастыгын, мындан улам алардын көбү шайлоого барбай тургандыктарын айтышканын билдирген эле. Бүгүн Бишкекте кургак учукту дарылоого арналган жыйын болот. Жыйын кургак учук менин жашоомду кантип өзгөрттү деп аталат. Ага кыргыз өкмөтүнөн, жогорку кеңештен, эл аралык уюмдардан жана жарандык коомчулуктан өкүлдөр катышат. Анда Кыргызстанда кургак учукка каршы күрөшүүнүн абалы, коркунучтуу илдеттин жайылып кетүүсүнүн алдын алуу жана башка маселелер тууралуу сөз болот. Расмий маалыматтар боюнча 2011 жылы 100 000 баланын ичинен 84 кургак учукка чалдыккан болсо, 2017 жылдагы эсеп боюнча бул көрсөткүч 20 бала болду. Буга таянган Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда кургак учукту жуктуруп алуу азайганын белгилөөдө. Тажикстандын чек арага жакын аймактардын айрым жашоочулары Өзбекстанга ички паспорттор менен кире албай жатышат. Мурдараак эки өлкөнүн бийликтери чек аралаш райондордун тургундарына ички паспорттор менен 5 күндүк мөөнөткө коңшу өлкөнүн аймагына кирүүгө уруксат беришкен. Өзбекстандан чектешкен Турсунзаде районунун жашоочусу Азим Муродовдун айтымында буга чейин чек арадан ички паспорттор менен өтүп келишкен болсо, 25 марттан тарта чек арачылар өткөрбөй калышкан. Ушундай эле көйгөйгө Согуди облусунда Кани Бадам районунун тургундары да туш болушууда.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетели. 26 мартта Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кечки маал жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 15-20, Ош, Баткен жана Жалал-Абад облустарында 18-23, Ысык Көлдө 14-19, Нарында 12-17 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте бүгүн жаан жаайт, абанын табы 18-20 градус жогору болот. Уктуруубузду макулалар менен уланталы. Жогорку кеңештин экс депутаты Каныбек Осмоналиевке абитуриенттерди окууга кабыл алуу боюнча жазган сунушу катынын негизинде мурда козголуп, бирок кийин тергөөдөн кыскартылган кылмыш иши кайрадан жанданды. УКМК анын мына ошол кезде 27 абитуриенттен жалпысынан 14 000 доллар алганы аныкталды деп жарыялады. Осмоналиев мурда мына ушундай сунуш берип, чечим кабыл алган 15 адамга иш козголсо, бул жолу кайрылуу катуу үчүн жалгыз өзү жоопкерчиликке тартылып жатканын билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Башкы прокуратура парламенттин экс депутаты Каныбек Осмоналиевке 2014 жылы козголуп, бирок кийин токтотулган кылмыш ишин быйыл 23 январда кайрадан жандандырып, тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүп бергени белгилүү болду. Парламенттин билим берүү, илим жана маданият иштери боюнча комитетинин ошондогу төрагасы Каныбек Осмоналиевке 2013 жылы Кыргыз Орус Славян университетинин медициналык факультетине 27 абитуриентти кабыл алуу боюнча жазган катынын негизинде 2014 жылы кылмыш иши козголгон болчу. Коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов учурда бул иш тергелип бүтүп, кайрадан башкы прокуратурага жөнөтүлгөнүн билдирди.
Кыргыз Орус Славян университетинин медициналык факультетине 27 студентти мыйзамсыз кабыл алган боюнча кылмыш иши козголгон. Анда негизги айыпталуучу Каныбек Осмоналиев болчу. Бүгүнкү күндө 27 студенттен 14 000 доллар алгандыгы фактысы тергөөнүн жүрүшүндө толугу менен аныкталды. Учурда кылмыш ишин тергөө аягына чыгып, андан ары сотко өткөрүү боюнча материалдар башкы прокуратурага жөнөтүлдү.
2011 жылы апрель июнь окуяларынын жабырлануучуларынын балдарын жана чет элдеги этникалык кыргыздардын улан кыздарын гранттык орундарга сынаксыз кабыл алуу боюнча өкмөттүн токтому чыккан эле. Буга байланыштуу жогорку кеңештин депутаттарынын сунушу менен парламенттин билим берүү комитетинин ошондогу төрагасы Каныбек Осмоналиев Кыргыз Орус Славян университетинин медициналык факультетине аталган абитуриенттерди кабыл алууну караштыруу боюнча окуу жай жетекчисине кат менен кайрылган. 2015 жылы октябрь айында кылмыштын курамы жок деген негизде аталган иш тергөөдөн кыскартылган. Саясатчы бул кылмыш иштин кайрадан жандандырылганын ага 16 март күнү суракка чакырылганда гана кабарлашканын айтты. Каныбек Осмоналиев муну саясий куугунтук катары кабыл алып, ага негиз берчү өзүнүн жүйөлөрүн келтирди.
Бир эле мен эмес, ошол кездеги министр Садыков НИФАДИ баш болгон КРСУнун кабыл алуу комиссиясынын курамына 15 киши козголгон, анан эле вдруг 16 мартта мени чакырышып АКСке, сиздин ишиңизди кайта возобновить эттик, тигилерге претензияңыз жок, сизге претензияңыз бар деп кайта козгошту. Мурдагы эле диалогго бир даже сүйлөм кошушпаптыр. Мыйзам боюнча токтотулганын мен даже унутуп деле калдым эле. Мисалы кийинки жылдарда бир аз активдүү сүйлөп баягындай бир сындап атпайбыз. Ошо менен эле байланыштырам, башка эч кандай. Бул чисто саясий процедура. Тигил 14 кишини эмнеге мени менен кошуп козгошпойт? Аларга мен эле керек болот анда.
Тергөөнүн материалдары боюнча 2012 жылы август айында ар бири ар кайсы күнү ошол кездеги депутаттар Жылдызкан Жолдошова, Дамира Ниязалиева жана Зайырбек Жоошбеков Билим берүү министрлигине мына ошондой мүнөздөгү каттарды жөнөтүшкөнү белгилүү болгон. Бирок эмнегедир аларга карата кылмыш иштери козголгон эмес. Мына ошондой эле кайрылуулардын негизинде мурдагы Билим берүү министри Канат Садыков 2012 жылы 30 августта медициналык академиянын ректоруна жатаканадагы мурдагыдан башка баллы жетпеген 25 абитуриентти кабыл алуу боюнча буйругун жөнөткөн. Бул жагдай тууралуу учурунда башкы прокуратурага арыз менен кайрылган профессор Зиябидин Айдаров, бул иштер кайрадан жанданса, анда аталган буйруктарга кол койгондор да түздөн-түз жоопко тартылышы керек болчу деп эсептейт.
Анок тесили бирден болсо жана Канат Садыковтор жооп бериш керек, ошол убакта иштешкен. Аякы чечимди алар өткөрүш керек, өткөрбөш керек. Министр, ректорлор буйрук чыгаргандар, депутаттардын каттары ал рекомендациясына карактер. Мен академияга 11-12 жылдары бир жылда эле бир 53 адам мыйзамсыз өткөрүлдү. Булар порогу алга жетпей калгандар өткөргөн да. Контрактка өткөрүп турган бюджетке которуп коюшкандар. Бул иш боюнча генерал прокуратура каралган, иликте мана аяна чыкпай калды же козголбой калды же козголсо да жабылып калды да бул иштерчи.
Мурдагы билим берүү министри, учурдагы Кыргыз улуттук университетинин ректору Канат Садыков менен байланышууга мүмкүн болбоду. Анткени менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов баллы жетпеген абитуриенттерди окуу жайга өткөрүүгө байланыштуу иликтөө материалдары боюнча азырынча экс депутат Каныбек Осмоналиевден башка мына ошол учурдагы тиешелүү кызмат адамдарына карата кылмыш иштери козголо электигин билдирди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду атайын интервью менен улантабыз. 25 мартта Бишкекте Борбор Азиялык Хакатон фестивалы ишин жыйынтыктады. Аталган жыйындын уюштуруучусу менен кабарчыбыз Замира Кожобаева түз ободо маек курат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Дагы бир жолу биз менен телефон аркылуу түз байланышта. Иш чараны уюштуруучулардын бири Балдар Кон коргоо лигасынын башчысы Назгүл Турдунбекова бар. Назгүл айым, кутман күнүңүз менен. Сиздер уюштурган Хакфест ZMO'ну балдардын жакшы жашоосу үчүн деген аталышта экен, бирок учурдагы түрдүү жаман оорулар, зордук зомбулук күчөгөн учурда балдардын жашоосун кантип жакшы кылабыз?
Ушул 23-24-25 мартта Бишкекте биринчи Борбор Азиялык Хакатон фестивалы өткөрүлдү. Бул фестивалдын аталышы ZMO'ну жана алардын балдардын турмушун жакшыртуу хакатон фестивалы болду. Фестивалдын чегинде атайын ушул IT адистери 200 ашык адам адистер келишти. IT адистери жана социалдык адистери балдарга карата алардын укугун жакшыртуу боюнча атайын телефондук же болбосо интернет веб приложенияларды, веб программаларды иштеп чыгышты да. Ушул фестивалдын чегинде биринчи орунду ушул аутизм менен төрөлгөн балдарга карата алардын билим алуу укугун жакшыртуу боюнча атайын телефондук приложение иштелип чыкты. Балдар деген аутизм менен аутизм төрөлгөн балдарга карата ушул приложение аркылуу деген балдар китепти көтөрбөй, ата энелер китеп кагаз түрүндө китептерди көтөрбөй, телефон приложение аркылуу деген эми билимди ала алса болот дегендей ушундай бир долбоор иштелип чыкты.
Мисалы үчүн Кыргызстандагы ошол аутизм менен жабыркаган же аутист балдар ошол канчалык деңгээлде ошо сиз айтып жаткан телефондогу тиркемени колдоно алышат, качантан баштап?
Эми 2 айдын ичинде ушул команда аягына чейин иштеп чыгыш керек ушу телефондук приложенияларды. Анан май айында биз 17 майда барып мындай бүтүрүлгөн вариантты барып көрүп колдонуп келгенге мүмкүнчүлүгүбүз болот.
Зордук зомбулукка дуушар болгон же андан жабыркаган балдар үчүн да ушундай бир телефон тиркемелери ишке киреби?
Ошол зордук зомбулукка учураган балдар же болбосо жанакы машинанын алдына мындай болуп атат да, бүгүнкү күнү деген жол авариясына балдар агарда кабыл кабыл атат да. Ошондуктан балдар үчүн атайын ушул оюн иштелип чыкты. Алар телефон аркылуу өзүнүн жол эрежесин кантип сакташ керек, ушул зомбулукка учурабаш үчүн кантип убагында жардам алыш керек деген ушундай атайын оюн иштелип чыкты. Ал ушул оюн деген интернет аркылуу ойношсо болот, телефондук приложение аркылуу да ойношсо болот, билим алса болот балдар дагы жана алардын ата энеси. Бул оюн деген 3-орун алды чегинде. 2-орун болсо атайын социалдык кызматкерлерге, ИДН-дин кызматкерлери мугалимдерге атайын приложение иштелип чыкты. Алар өзүнүн ичинде деген жакынсыз жашаган балдар, же болбосо оң зомбулукка учураган балдар болобу, же оор эмгекке кабылган балдарды мындай приложение, телефондук приложение аркылуу деген регистрациядан учетко алып жана аларды регистрация аркылуу деген мындай контролдогонго ушундай бир телефондук приложенияларга алар үчүн да иштелип чыкты.
Демек азыркы учурдагы ошол башын телефондон албаган балдар үчүн ошол телефонду пайдалуу кылып ошол пайдалуу жагындагы колдоно тургандай бир иш чара болгон турбайбы?
Сөзсүз ушундай приложение иштеп чыкты, бирок деген ошол эле заматта ата энелери жана балдарды телефон аркылуу телефон менен иштеп атканда кантип алардын гигиенасын сакташ керек экен. Ушул көп телефондон башын көтөрбөө, көп колдонбош үчүн кандай эрежелерди сакташ керек деген ошондой окутуу программаларда киргизилет.
Назгүл айым, сизге чоң рахмат. Бул боюнча дагы кененирээк маалыматтарды бүгүн сиздердин маалымат жыйынтыгы сырындагы алабыз деген үмүтүбүз бар. Ийгилик болсун ишиңизге. Бизге убактыңызды бөлүп маек кылып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Жакшы калыңыз. Урматтуу угармандар, биз менен Балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова телефон аркылуу маектешти. Эми кезек кайрадан кесиптешимде.
Рахмат маекти кесиптешим Замира Кожобаева уюштурду. Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Кемеровадагы өрттө 37 адам өлгөнү кабарланууда. Бул жактагы өрттөн жабыркаган кыргызстандыктар бар жоктугу такталууда. Ооганстандын батышында мечиттеги жардыруудан бир киши наут болду. Коопсуздук кеңеши Сосфонд жана башка мекеме жетекчиликтерин жоопко тартууну сунуштады. Түркмөнстандын мамлекеттик телеканалдары өлкөдөгү парламенттик шайлоо тууралуу репортаждарды дууш берүүгө 2 аптага калганда эле даярдай башташкан. Кургак учукту дарылоого арналган жыйын болот. Тажикстандын чек арага жакын аймактарынын айрым жашоочулары Өзбекстанга ички паспорттор менен кире албай жатышат. Токмоктун мэри бекитилди. Бул азаттыктын кабарчылары даярдаган кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да кирип окуп туруңуз. Дареги азаттык chiki.org. Эми кезекте эл аралык баянга берели. Дүйнөлүк океандагы таштанды топтолгон жайдын салмагы 79 миң тоннага жетти. Бул көрсөткүч мурда эсептелгенден бир нече эсе көп. Ал таштандынын 99% желим түзөт. Ал эми таштандынын майда бөлүкчөлөрү же болбосо микропластиктер кадимки эле биз ичкен бөтөлкөдөгү сууларда да бар экени жакында эле аныкталды. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Англиянын түштүгүндө жайгашкан Салентенин боюндагы Чичестер шаарынан алыс эмес Чичестер харбор корогуна топтолгон ыктыярчылар тобу океан жээгиндеги таштандыларды чогултуп жатышат. Бул аймактагы жөн жеринен тандалган жок. Портсмут университетинин профессору Джонатан Потстун айтымында алар киши дээрлик келбейт деп саналган бул жээкте дагы желим таштандылар толтура экендигин далилдөөнү көздөшөт.
Бул Англиянын түштүк жээгиндеги эң таза деп саналган аймактын бири. Бирок бул жерде да желим таштандылар бар. Чоң желимдерден тарта көзгө көрүнбөгөн микропластиктерге чейин табылат.
Дүйнөлүк океандагы таштандынын көбөйүп жатышы экологдорду жана илимий коомчулукту кооптондурууда. Айлана чөйрө боюнча Улуттар уюмунун соңку баяндамасына ылайык, жылына 8 миллион тонна желим океандарга ыргытылат. Март айынын башында эле экологдор тобу дүйнөлүк мухиттеги таштандылар боюнча өз иликтөөсүн жарыялашты. Анын жыйынтыгы көптөрдүн үрөйүн учурду. Тынч океанындагы таштанды жайынын көлөмү жана салмагы мурда эсептелгенден кыйла жогору экени аныкталды. Nature илимий журналында жарыяланган баяндамада Калифорния менен Гавайинин ортосунда океанда топтолгон желим таштандылардын салмагы 79 миң тоннага жетери, ал эми аянты 1.6 миллион чарчы километрди түзөөрү белгиленген. Океандагы таштандынын 3/4 бөлүгүн узундугу 5 сантиметрден ашкан желимдер түзөт.
Бул желимди куштар, суу ичиндеги балыктар, океандагы майда жандыктар менен кошо жутуп алышат. Бул абдан кооптуу жана көңүл бура турган жагдай.
Дейт Портсмут университетинин профессору Джонатан Потс. Мындай микропластиктер бөтөлкөдөгү кадимки биз ичүүчү сууларда да бар экенин жакында Кошмо Штаттарда жайгашкан Орб Медиа уюму иликтеп чыкты. Уюм желим бөтөлкөдөгү сууларды чыгарган ири дүйнөлүк брендтердин продукциясын текшерген. Иликтөөнүн жыйынтыгында дээрлик бардык бөтөлкөлөрдөгү сууларда микропластиктер аныкталган. Текшерүүнү Нью-Йорк штатына караштуу Фридония аймагындагы илимий институтта өткөрүшкөн. Ошол себептен эксперттер кадимки крандан аккан суу ичкенге жарай турган болсо, бөтөлкөдөгү сууну ашыкча колдонбоого чакырышат. Илимпоздор микропластиктер сууга негизинен бөтөлкөнүн капкагын бекитип жатканда түшүп кетиши мүмкүн деп болголошот. Бирок суулары текшерүүгө алынган компаниялар окумуштуулардын мындай дооматтарын четке кагышты. Жалпы жер жүзүндөгү желимдин жылдык өндүрүү жана колдонуу көлөмү 320 миллион тоннадан ашты. Алардын көбү бир жолку гана колдонууга жарамдуу болгондуктан дароо таштандыга айланат. Таштандыны кайра иштетүү процесси өнүгүп жатканына карабастан, адистердин айтымында желимдин аз эле бөлүгү кайра пайдаланчуу оокатка айлантылат. Элиза Кененбаева, Азаттык. Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын Журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Уктурулантабыз. Москвага барган мусулман мигранттардын диндарлыгы артып жатат. Саддам Хусейндин учурунда Дональд Трамп президент болсо, кырдаал кандай өзгөрмөк? Заманбап өспүрүмдөрдүн кулук мүнөзү жакшырууда. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Британияда чыккан Independent гезитине Роберт Фисктин Саддам Хусейн учурунда Дональд Трамп президент болсо эмне кылмак деген аталыштагы макаласы жарыяланды. 15 жыл мурда Бириккен Улуттар Уюмунун эч кандай уруксаты жок эле араб дүйнөсүндөгү эң бай өлкөгө кол салдык. Ирактын миңдеген уул кызы өлүп, миллиондогон калкы багытсыз калды. Аларга азыр ким кам көрөт? Биз эч качан чындыкты айткан жокпуз. Согуштук кылмыш кылдык. Батыштын 2003 жылы Иракка багытталган агрессиясы экстремисттик исламдын түптөлүшүн шарттады. Албетте мындай калабаны Дональд Трамп ишке ашырмак. Азыр опурулуп, дүйнөнү өзөктүк курал менен коркуткандымагын ошондо да көрсөтмөк. Бирок Трамп Саддам Хусейнге окшош лидер. Саддам да өз учурунда дүйнөнү азыркы Трамптай коркутууга аракет кылган. Батыш үчүн жакынкы чыгыштагы согуш азабы тек гана үй бүлөдөгү чатак сыяктуу сезилгени менен араб дүйнөсү Ирактагы кандуу окуя артынан башкаларын ээрчитип келгенин жакшы билет деген автор Роберт Фикс. Ал эгер Трамп Саддамдын учурунда бийликте турганда Саддам менен тил табышып, жакынкы чыгыштын тарыхындагы кандуу доорду болтурбай коёт беле деп ой жоруган.
Дүйнөлүк пресса.
Jamestown Foundation изилдөө борборунун аналитиги Пол Гобл Орусияга барган мигрант мусулмандардын диний көз карашы өзгөрүп, тереңдеп жатканын иликтеген макала жазды. Советтер Союзу учурунда Москвадагы мусулмандардын жалпы эсеби 60 миңден гана тегерегинде болсо, 2000 жылдан кийин Кавказ, Азербайжан жана Борбор Азиядан алган мигранттардан улам бул саны азыр 3 миллиондон ашты. Гобл орустардын мусулмандарга сабырдуу мамилесинин сыры эмнеде деген суроого жооп издеген. Москвадагы экономикалык жогорку мектептин социологу Дмитрий Апарин менен баарлашкан. 1930 жылдары Орусиядагы мечиттер тыптыйпыл жоголуп, молдолор атууга кеткени менен СССР кыйрагандан кийин Орусиянын Рязань, Казан сыяктуу ири бай шаарларында кайрадан мечиттер ачылды. Апанинден пикиринде Орусияга келген эмгек мигранттары мечитке барганда жеке эле сыйынуу үчүн эмес, өзүнө саналаш адамдарды таба алат. Москвада жергиликтүү айрым топтор башка улуттарды жек көргөнү менен жалпы мусулмандарга багытталган агрессия аз. Айрым мигранттар туура эмес диний топтордун агымына кошулса да, басымдуусу орусча сүйлөгөн заманбап билимдүү татар молдолордун таасири менен бейтарап салттуу исламга ооп жатат. Мусулмандардын саны күн санап арбыган сайын орус бийлиги диндер аралык толеранттуулукту колдоону күчөтүүдө, дейт Гобул.
Дүйнөлүк пресса.
АКШ, Түштүк Корея сыяктуу бай өлкөлөрдө жашаган өспүрүмдөрдүн дүйнө тааныму кеңейип, 1998 жылдагы өспүрүмдөргө салыштырмалуу кулук мүнөзү жакшырганын Экономист журналы баяндады. Маселен, Британияда азыркы 16 жаштан 24 жашка чейинки муун алкоголду аз ичет. Ушундан улам арак шарап саткан жайлар, түнкү клубтарда кескин азайган. Европанын маңзатты көзөмөлдөө борбору 15-16 жаштагылар арасында 1999 жылга салыштырмалуу чылым маңзат чеккендер 31% кыскарганын билдирди. 2007 жылы Англия менен Уэльсте 3000 өспүрүм сот жообуна тартылса, 2016 жылы алардын саны 1000ден ашкан жок. 91 жылы америкалык жаштардын 54% 12 жаштан баштап жыныстык катнашка барса, 2015 жылы ал 41% түштү, деп жазды журнал. Жаштар эмнеге өзгөрдү деген суроого жапониялык эксперт Шоко Йонемая өнүккөн өлкөлөрдө үй бүлөгө камкордук, бала тарбиялоого болгон жоопкерчилик артты, деп жооп берген. Айрыкча аталар бала багууга убактысын көп бөлгөн доор өспүрүмдөрдүн мүнөзүн жакшыртты. 1965 жылы ата болгон киши күнүн күнүнө 41 мүнөт бала менен убактысын өткөрсө, 2012 жылы ал 88 мүнөт болду деген эксперт. 2016 жылдагы байкоолор жаштардын билим алууга өзгөчө көңүл бурганын аныктады. Айрым окумуштуулар батыштагы азыркы жаштардын далайы ар улуттун өкүлү болгондуктан позитивдүү прогресс болуп жатканын басылмага айтышкан. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга бармай эле койгула, барганда аяктай эч кандай.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Биз жана дин берүүсүнүн аудио версиясын жана текст версиясын Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Кезекте эми сөз дайра түрмөгүнө берели. Кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Кыргыз тилинде кур деген сөз бары белгилүү, бирок анын бир канча мааниси бар экенин баарыбыз эле биле бербейбиз. Кур деген сөздүн биринчи мааниси семиз дегенди билдирет экен. Курат же кысыр эмди куртай десе семисат же семистай дегенди билдирет. Далай семиз кур бээни союшуна сойдурду дейт. Кур бука турбайбы дейт. Семиз бука дегени нокто жүгөн катпаган минилбеген кур жылкы дейт. Семиз жылкыны. Курдун экинчи мааниси кур калдым деп коет. Эчтекесиз калдым дегени. Кур дүрмөт дейт. Бул огу жок мылтыкты айткандагысы. Куроз кеткен болобу, тамак жеп кет дейт. Куралакан келиптир дейт. Эч нерсеси жок келиптир дегени. Кур сөзүнүн көбүбүзгө белгисиз дагы бир мааниси кур кызы деген бар экен. Кур кызы жомоктогу кыз же бейиш кызы дегенди билдирет экен. Курдун төртүнчү мааниси кадимки эле кур. Кур тагынып алсаң болмок экен дейт. Белине жазы кур тагынып алыптыр дейт. Кемер кур деп коет. Бир кезде айылдагы бир кур балдар жок болду дейт. Бирдей жаштагы, бирдей курактагы балдар элек дегени. Жолдошбек курум моюнуна салынып, ыйлап жиберди дейт. Бул кечирим сурагандагысы. Бешинчи мааниси кур дегенде бир ууртап дейт. Ичи кур-кур деп кетти дейт. Көкүлдөн кармап кур жыттап, кош сарала деп жыттап дейт манаста. Алтынчы мааниси завод кур, үй кур, турмуш кур, жыйын кур, аңгеме кур деген түшүнүктөр бар. Жетинчи мааниси ай кудай аткырай, кандай курган бала элең дейт. Курган чал ошондон кийин болбой калды дейт. Эй жөн койгула, курганда кайтып келет дейт. Азапты тартып кор болгондон кийин кайтып келет дегени. Ой ошонун кебетеси курсун дейт.
Шайлыбек Дүйшеевдин баянын уктуңуз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз. Эже сиңди баарлашуусун угуңуз.
Эже сиңдилер берүүсүнүн видео версиясын Азаттык чекит орг сайтына кирип көрүп туруңуз. Ушул тапта биздин сайтыбызда эң көп окулуп жаткан макалалардын айрымдарына токтоло кетели. Биринчи кезекте жоголуп табылган Азим 7 жылдык санаа деп аталат. Мында Нарын облусунан жоголуп кетип Жалал Абад облусунан табылган бала жөнүндө баяндалат. Экинчи кезекте болсо Атамбаев Жээнбеков мамиле жана мамлекет деп аталат. Мында мурдагы президент менен азыркы президенттердин учурдагы ошол карама-каршылыктар жөнүндө кеп болот. Үчүнчү кезекте Момбеков Кытай компартиясы КСДПга 1 000 000 сом акча бөлдү деген жаңылык турат. Андан кийинки кезекте Ош Кытайдан келгендерге сатылган паспорт деп аталат. Мында Кара Суу районунда кармалган Кытай жарандарынан кыргыз паспорттору табылганы, ал коррупциялык аракеттер менен берилгендиги жөнүндө баяндалган. 5-чи кезекте КСДП Кытайдан жардам алгам деген жогорудагы эле айтылган тема актуалдуу болуп көп окулуп жатат. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага көшөгө артынан үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Келерки жарым саатта Азаттыктын орус тилиндеги перекресток берүүсүн уга аласыз. Саламатта туруңуз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. 13 лет назад, 24 марта, в результате так называемой «Тюльпановой революции» произошла смена власти в Кыргызстане. Вместо Аскара Акаева к власти пришел Курманбек Бакиев, которого через 5 лет постигнет та же участь. На затыке тема «Уроки марта 2005-го». В гостях участники протестов, политический деятель Ишимбай Кадырбеков. Добрый день.
Добрый день.
Председатель партии «Зеленых Кыргызстана» Эркин Буликбаев.
Здравствуйте.
В 2005 году Эркин Касымович состоял в парламентской оппозиции и был депутатом двух созывов. Также в гостях Тимур Шайхутдинов, один из самых молодых участников мартовских протестов. В 2005 году Тимур, будучи студентом БГУ, координировал молодежное протестное движение «Бирге». Добрый день, Тимур.
Добрый день.
Ишимбай Дүйшенбиевич, первый вопрос, скорее всего, я адресую вам. 24 марта 2005-го вы были избраны председателем Жогорку Кенеши. Одновременно 24 и 25 марта исполняющий обязанности президента и премьер-министра Кыргызской Республики. По сути, вы начинали процесс легитимизации новой власти в Кыргызстане. Как вообще проходило разделение власти?
Начнем с того, чтобы более уточнить. Была не Тюльпановая революция, была восстание. 24 марта произошло восстание. После восстания народа президент Акаев бежал. Согласно Конституции, исполняющий полномочия президента должно было перейти к премьер-министру. Премьер-министр Танаев тоже бежал. И, естественно, власть уже в Төрага Жогорку Кеңеши должна была перейти. Но 23 марта незаконно Центральная избирательная комиссия зарегистрировала новый состав Жогорку Кеңеши. Почему незаконно? Потому что...
Я напомню слушателям, что до 2005 года парламент состоял из двух палат.
Да. И ввиду того, что было 23 числа регистрация нового созыва парламента, в то время, когда полномочия законодательного собрания, собрания народных представителей заканчивался 14 апреля, вот, и произошла как бы двое власти в Жогорку Кенеши. И 24 марта ночью, 9 часов вечера, Верховным судом был отменен постановление Центральной избирательной комиссии о регистрации, после которого опять восстановился власть законодательное собрание, собрание народных представителей. Произошла в обоих палатах смена Төрага, и, естественно, полномочия президента перешло на руку Төрага. Это, ну, такая юридическая, как говорится, составляющая. И полномочия это продлился до 14 апреля. Это очень важный момент. 25-го и 26-го числа, 25-го числа Бакиев получает согласие Собрания народных представителей на то, на назначение его премьер-министра. Это тоже было неверно в каком плане, что премьер-министр, согласно Конституции, по представлению президента Собрания народных представителей дает согласие. Президент подписывает указ о назначении премьер-министром, и после этого он исполняет полномочия президента. Ни одно из этих не было сделано. Бакиев себя объявил премьер-министром, исполняющим полномочия президента, президентом страны, и вот этот называется переворот, узурпация власти. Вот
я к чему это все это произошло?
А произошло это потому, что вот они вот так решили. В то время, в 8 часов утра я уже встречался с послами Европейским Союзом, с послами других стран, это было 8 часов утра, они быстренько, в 10 часов пошли собрание народных представителей, и на мой немой вопрос, как же так, кто вам представление написал, Акаев или я, или кто? Никто. Мы революцию сделали, мы взяли власть. Ну, говорю, ну хорошо, давайте указ, указом назначим ее премьер-министром. Кто-то должен назначать согласно Конституции. Нет, мы не будем этого делать. Тогда законодательное собрание, чтобы поправить, принял чрезвычайный закон, отменяющий действие Конституции. Тогда должно было сразу временное правительство жить с декретом. Они на этот путь тоже не пошли. Вот. И тогда, когда я уже начал сопротивляться, они что сделали? Они быстренько Абдраимова избирают Центральной избирательной комиссии опять председателем. Тот регистрирует, вопреки решению Жогорку Кенеша, регистрирует новый состав 26 числа дает согласие опять на Бакиева на назначение премьер-министром. Это тоже опять неверно, потому что опять ни Акаев, ни я не издавал указ о его назначении премьер-министром. И вот это до 14 апреля можно считать, что он власть в своих руках держал. И еще один последний момент, в котором была огромная ошибка. 2 апреля Акаев с Москвы дает сигнал о том, что он хочет написать заявление. Естественно, группа депутатов избранных едут в Москву, берут у него заявление, и 5 апреля уже Жогорку Кенеш удовлетворяет его просьбе. Вот эта главная ошибка в каком плане? Те люди, которые взяли себе власть, они, по сути дела, признали Акаеву, что он до 5 числа, он был президентом. Получается, до 5 числа, если они признают, они, по сути, узурпировали власть. Это тоже, как говорится, очень большая была ошибка. Но они начинают ломать. Собрание народных представителей 29 марта, они их распускают. Вот, и полностью их неполномочия тоже переходят на законодательное собрание. Я к чему все это говорю? С юридической точки зрения произошла переворот. Переворот уже после восстания, узурпация власти, захват власти до 14 апреля.
Угу. Ирки Касымович, а вот мы знаем, что парламент на тот момент был, была единственной легитимной властью. Вот как так получилось, что власть вот таким вот способом разделялась? И как смотрели вот депутаты на все, что происходило?
Я хочу сказать, на тот момент, на 24 марта 2005 году, было практически два парламента. Акаевский парламент, который новым 75 человек прибыло. И мы, законодатель, 60, и собрание народа, представитель, 45. В стране был хаос. Президент бежал, премьер-министр бежал. Все многие министры бежали. И здесь были наши коллеги, которые старые и новые, которые пришли в тот парламент, стали играть. Очень многие наши коллеги-депутаты стали играть, выторговывать свои места, должности, и здесь получился хаос. Тогда не стало соблюдать закон. Здесь пошел закон по понятиям. У кого силы больше, тот и
вы
стал.
Вы считаете, что 24 марта произошла узурпация, вот как выше было отмечено?
Узурпация на самом деле законодательно произошло, полностью произошло.
С позволения процедуры. Парламента.
Да, с позволения парламента, как раз 75 депутатов, которые пришли, с их позволения все это было. 24 марта мы последний раз собрались в законодательное собрание, 60-го. Тоже мы не смогли собраться, потому что не было кворума. То есть те же депутаты акаевские перешли очень грамотно и грамотно перешли в власть Бакиева. Под Бакиева легли. И они сегодня успешно перелегли Атамбаеву и сейчас дальше продолжают.
Тимур, ты один из самых молодых участников этого протеста. Понятно, что вот политические интриги и то, что происходило за забором, ну, в тот момент еще не было этого забора, в стенах Белого дома. Когда ты шел на этот протест, видимо, были какие-то у тебя ожидания? Что именно тобой двигало и всю вот ту молодежь, которая вышла в 2005-м на площадь, чего вы хотели изменить и что в итоге изменилось или нет?
Ну, мартовские события были для нас временем небывалого духа, да, надежд и в итоге разочарований. Мы действительно хотели молодежное движение «Берге», «Келькель», хотели перемен для страны, мы хотели демократии, мы хотели свобод. Мы видели, как душили студентов, которые проживали, например, на территории университетского округа во время выборов Берметакаевой. Мы хотели другой ситуации для страны. Но, к сожалению, мы были обмануты в наших ожиданиях. Безусловно, мы понимали.
В 20 лет ты понимал, зачем идешь на площадь?
В 23 года мы прекрасно понимали, что мы хотим другой жизни для Кыргызстана. А другое дело, что были политические силы, которые хотели, имели свои интересы, они хотели власть. Мы это тоже осознавали. Но мы думали, что так или иначе, в новой ситуации, когда уйдет Акаев, и когда будут настоящие демократические выборы, благодаря политической конкуренции, благодаря наличию разных групп, политических партий, мы поменяем ситуацию в стране. Но, к сожалению, в этом деле мы ошибались. И самый главный вопрос в том, что мы не сделали. Я имею в виду движения, которые участвовали и которые помогали этому на самом деле произойти. Что мы не сделали после? У нас не было ни своей повестки, ни своей программы. Многие из наших представителей сразу после революции или после этих событий стали торговаться за определенные позиции во власти, либо на телевидении. И в результате наши движения распались, и как общественно-политическая сила и Берге, и Келькель перестали существовать. Это была наша самая большая историческая ошибка.
Ну, вообще, в целом, что-либо изменилось? Вот то, чего вы требовали, это пришло? Это стало?
Ну, мы видим,
демократичнее
после
стали.
Двух событий, язык не поворачивается назвать это революциями, после двух восстаний, после двух... То для кого-то это были восстания. С одной стороны, это было восстание народа, с одной стороны, это были переворот, безусловно. Но что в результате мы получили? Мы по итогам двух таких событий мы получили, безусловно, более свободное общество. Действительно, сейчас власть вынуждена оглядываться. Но это не ведет к системным реформам, к сожалению. Но это ведет к некоторым корректировкам, да, если население говорит о том, что там через Facebook, через Twitter, что нужно что-то менять, что-то начинает... То есть власть стала немного более восприимчивой к критике. У нас появились определенные СМИ, которые говорят более свободно. Хотя мы видим, что попытки их зажать, они повторяются и повторяются. Мы видим большое количество правозащитников и НПО. Но чего мы не видим, и вот, например, это же были студенческие движения наши, мы не видим того, что многие студенты сейчас, когда их заставляют участвовать, вот недавно была акция, да, по акцистским событиям, и мы знаем, что студентов заставляли идти на это мероприятие, и я был очень, на самом деле, оскорблен и разочарован, что, несмотря на те наши действия, да, наши попытки хотя бы поменять дух студенчества, все это продолжается. Не потому что, и не только потому что власть, а потому что люди продолжают вестись на давление, на различные манипуляции. В этом смысле нам есть много над чем еще работать. И прежде всего думать о тех ошибках, которые мы все, и общество, и активные участники тех событий совершили.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Ишим Вайдович Маевич, тема дня это уроки марта 2005-го. Какой вы урок из этого извлекли?
Это событие имеет большое историческое значение. Она сыграла огромную роль и даже соседним странам. Мы должны здесь важно подчеркнуть другое. Урок для власти было и урок для народа. Впервые народ ощутил о том, что он может, если власть не считается с ним, он может его свергнуть. И это большой урок был, как говорится, для власти. И несмотря на то, что, придя в классе Бакиева, начали узурпировать, забыв, что было, его через 5 лет скинули. То есть второй революции, второе восстание не было бы. И Бакиев, он мог бы сидеть долго и долго, он хотел очень долго сидеть, если бы не было бы мартовский. Потому что народ уже другой стал, он нетерпимым стал. И вот то, что даже после того, по второй восстания, Конституция изменилась. И президентский срок только на один срок стал. Это тоже с оглядкой. Это тоже, зная о том, что народ уже дальше 2 срока не может выдержать. То, что мы в итоге получили парламентскую форму правления и так далее. Все это большой урок. Вы знаете, мы иногда не замечаем то социально-политическую обстановку, которая сложилась в самом Кыргызстане. Она имеет большое значение. При всем, как говорится, жажде власти, сегодняшняя власть, он считается, он хочет считаться, и он боится. Это очень важно, и, думаю, не надо недооценивать значение 24 марта. То, что произошло, вот то, что
протестные акции, результат которых уже дважды у нас вытекало революциями, как рычаг. Неужели нет других способов сегодня вот именно контролировать? Тут же власть. Вот вы говорите, что власть сейчас боится этих протестов и протестных настроений людей.
Вы знаете, вот парламентская форма правления, чем она особенность? То, что парламентская форма правления, она ни в одной стране вот такого не бывает революции. То есть не появляется фигура, против которой мы могли бы говорить «кетсин». Если, например, нам сегодня вся власть в руках премьер-министра, там, правительства, если мы скажем «кетсин», чуркнеш ее завтра же уберет. То есть мы достигли, в отличие от соседей, такой формы, когда мы можем через своих представителей менять ту исполнительную власть, которая нас не устраивает. Это большое достижение. К этому вот только-только вот Армения пришла, сейчас конституцию меняет. Сейчас разговаривают о том, чтобы к такому пришли другие страны.
Вот. Но ведь система-то не поменялась. Нет, сознание поменялось. Я
согласен. Система сформировалась. Другой разговор, что мы по инерции сегодня оказался и партия, и парламент в одних руках. Коалиционное большинство. Представим себе теоретически, что не с СДПК, не Кыргызстан был бы коалиционным большинством, а был бы другая группа, да? Вы считаете, президент сидел бы как молча и ничего не смог бы сделать.
Прозрачнее стало, менее коррумпированнее?
Ну, я уже отметил о том, что власть вынуждена с оглядкой относиться к обществу, да? То есть, если общество критикует, было время, когда можно было просто проигнорировать. А сейчас это уже не получается. Но что дальше, да? То есть на самом деле очень хорошие созданные благодаря этим двум событиям предпосылки для того, чтобы наша страна стала процветающей страной с устойчивой демократией. Предпосылки созданы, но проблема может быть в элите. То есть та элита, которую мы сейчас имеем, это элита, которая мыслит старыми, да, скажем так, категориями. Отсюда, какой бы парламент вот последний ни формировались, они практически являются таким придатком к президентской власти. Нам нужно перед страной стратегическая цель – это формирование новой элиты. Я не говорю про молодых только.
То есть ты считаешь, что революция не принесла волны политиков?
Новая волна… Ну, молодые, конечно, приходят, уходят. Это такой закономерный процесс. Но как такое движение, да, системная работа, этого не было. И мы видим это не только на примере Келькели, Берге, которые довольно быстро распались после событий марта 2005 года. Были другие попытки создать политические партии. Это «Реформа», «За жизнь без барьеров», отсутствие системного мышления, да, и неумение договариваться даже друг с другом. Все это приводило к тому, что эти движения, эти политические партии очень быстро распадались. Перед нами стоит задача – это формирование новой элиты, которая возьмет ответственность за будущее страны и предложит внятную программу развития Кыргызстана.
Эркин Касымович, в 2012 году Атамбаев отменил празднование 24 марта. Сейчас предлагается переименовать проспект Чуй, один из самых главных проспектов Бишкеке, на 7 апреля. Как смотрит на это?
Я думаю, в 2005-м я вернусь. Это Атамбаев хочет переименовать и чуть не назвать улицу имени Атамбаева. Но я хочу сказать еще больше. В 2005 году вернусь. 20 февраля, когда были нечестные выборы, когда Акаев украл голоса, люди поднялись. В Чуйской области, единственное в Беловодске, где я избирался несколько раз депутатом, Джоркенеш, с 21 февраля до 24 марта, месяц с лишним, развернулся юрта, Кецин Акаев был. Уход. Это, я хочу сказать, Сокуловск, Московск, Миджаилский район, Чуйской область, самая активная часть была. И они начали с центра Назаралиева. Шествие до площади. А Атамбаев со своей СДПК пришел через 2-3 часа, уже почти повалена власть Акаева. Поэтому он хочет это все стереть, но это не получится. Я думаю, апрель и другие месяца. Я также хочу сказать, сегодня вот новую элиту, говорят, на самом деле сегодня научное сообщество, союз архитекторов, проектировщик, которые натворили весь Бишкек, которую партия «Зелен» с партнерами 3 апреля 2018 года к мэрии, к 11 приглашаем. Мы задыхаемся. Дайте нам, нашим детям, воздух чистый дышать. Мы акции. И всех приглашаем. Все они выезжают в отъезде. Наверное, в Бишкек в тот день, наверное, никого не будет. Наверное. Вот наша элита бишкекская, которую я вот подтверждаю, бишкекчан. 1 000 000 горожан, и, говорит, партия «Зеленых», один Булюкпаев и его флаг должен выйти. Вот что, вот это сознание общества наше надо менять. И самое главное, хочу сказать, что идет к классовой борьбе. Скоро будут маслократы, нищие, голодные будут бороться с богатыми, которые сегодня все перевернули, плоскозубцы покупают по 600 долларов, видеокамеры по 14,5 тысяч долларов. То есть страна сейчас живет в лжи, в обмане и погрязла в коррупции. То есть она сегодня в застой, в болоте. Я публично заявляю, вызов обществу говорю. Сегодня старшим, младшим, новым поколением. Как нам с этого общества выйти? Новый правительство придет, тяжело будет. Столько, извините, они обкакали, это ужас. Это ужас, который в сегодняшнем парламенте провести.
Эркин Касымович, вот выше было выражено такое мнение, что ну, все-таки две революции дали нам относительно какой-то прогресс в том плане, что ну, власти, по крайней мере, начали считаться с людьми, и что-то стало более вот, прозрачнее. Согласны с этим или нет?
Нет.
Или вы абсолютно нет. Не видите никакого прогресса?
Прогресса никакого нет. Я единственный сегодня человек в Кыргызстане, который награжден государственной наградой. Я уже 7-8 лет публично отказался. В связи с тем, что революция 2005-2010 года, я не принял эту награду в связи с тем, что развернут айсберг коррупции, это кумтор. Айсберг, на высшее руководство дошло, что люди недовольны. Поэтому я сегодня не принимаю эту государственную награду от народа. От лживых, обманутых людей, грязных людей я не хочу принимать такие награды. И сегодня нет, она не достигла еще. Борьба впереди, еще начинается. И мы будем сегодня защищать город Бишкек, чтобы не травили. Сегодня самые грязные город становится в мире. По общественному мнению горожан, говорят, даже Пекин обогнали. Вырубили деревья, нормальные деревья. Сегодня архитекторы, очень много архитекторов, союз архитекторов, они все боятся выйти. Они говорят, мы за зелень не отвечаем, мы только проектируем и предложение. Научное сообщество все. Интеллигенция. И то, что сегодня, которые сидят в парламенте, вот Албек Ибраимов, когда пришел мэр отчиться, видно, у всех бизнес думает, кусочек земли хоть у Албека, хоть на коленях вырвем у него кусочек, свои интересы личные. Хотят они вырвать. Я думаю, сегодня никакого изменения нету, но прогресс идет от того, что народ бурлит внутри. Она может взорваться, у нее черяк сейчас наращивается.
Шамбай Дышимбаевич, вы до этого сказали, что событие в апреле 10-го не произошло бы, не будь мартовских событий конечно, в 2005-м. В связи с этим отмену празднования как такового 24 марта, днем начала революции в независимой стране, как вы это посчитали и восприняли эту новость, информацию в 2012 году, когда Атамбаев отменил этот праздник?
Для меня вот обе события я воспринимал бы не как праздник. И вообще бы я и 7 апреля, и 24 не отмечал бы как праздничный, даже как выходной. Но отметил бы его календарно, что были такие-то события. Потому что любая революция – это не эволюция, это разрушение. Это кому-то хорошо, кому-то плохо. Это целая смена формации, целая смена форм управления. Государство само по себе многое потеряло, но и многое и приобрело. И поэтому, когда одна элита считает, что вот там была революция, а вот тут не было, это глубокая ошибка. Но если уж решили, что давайте вот будем отмечать как эпохальный, как революционный момент, то надо двоих оставить, и 24-е, и 7-е, она по себе, сама по себе идентична. Идентичность в чем? Мы всегда путаем. Идентичность в одном. В обоих случаях был восстание народа. Народ восстал. А другой разговор. Власть лежала на полу, условно, на земле. Кто подобрал, тот и взял к власти. Один путем декрета, назвав себя временным правительством. Другой, узурпировав, просто сказал, я премьер-министр, я президент. Это другой, следующий этап. Всегда, и в 17-м году тоже было, народ восстал. То есть в феврале месяце народ восстал, определенная часть пришла к какой-то власти, с ним недовольны, учредителем собрания большевиков оказался меньше. Они 7-го, 25 октября сделали новую революцию, взяли власть. То есть мы всегда путаем момент захвата власти с самим процессом. А два процесса, когда народ был недоволен. Многие говорят, вот последующем, помните, была такая ошибка, хотели Белый дом захватить, там была попытка, и после 24 марта была и последующим попытка. Они наивно предполагают, что если Белый дом возьмешь, все, власть в твоих руках. Нет, это когда весь народ уже не хочет с этой властью. Помните, была такая Ленина определение, когда низы не хотят жить по-старому, верхи не могут, тогда происходит революция. Только тогда, в обоих случаях, народ уже был не моготу. Но когда уже, помните, там во второй вопрос, уже у молодежи начали отбирать за каждый звонок 60 тынов, это был предел всего, там все уже начали грабить. То есть, а там уже какая-то кучка, группа политических людей забирает власть, это уже другой разговор. И вот одна захватившая власть, одним путем говорят, это считаем, давайте, праздником, а то, что 24-го у нас не было, это не праздник, конечно, неверно, неправильно.
Самое главное, извините, власть не должна попасть проходимцам. Самое опасное. На сегодня она попала. С 2005 года, даже с Акаева начиная.
Ну, 24 марта, 7 апреля, ну, я соглашусь. Да, на самом деле, это было время, момент великих надежд народа, великого небывалого патриотизма, духа. Отказываться от этих дней, 24 или 7 апреля, ну, это значит просто быть манкуртами, да, по отношению к тому наследию, которое народ оставляет. Поэтому отмечать как день важно, чтить не захват власти различной группировкой, а именно вот восстание людей важно. Другое дело праздновать или не праздновать. Конечно, повода для праздников нету, да, и мы помним, да, наверное, из истории, что когда закончилась Великая Отечественная война, долгое время в Советском Союзе это не был выходной день, потому что это был как бы важный день, но со слезами на глазах. Поэтому праздновать, наверное, нет, выходной, наверное, нет, но отмечать, чтить, вносить какие-то уроки из тех событий, безусловно, важно.
На затыке сегодня обсуждали события 13-летней давности, 24 марта, когда в Кыргызстане впервые произошла так называемая тюльпановая революция. В гостях на затыке были гости политический деятель Шамбай Кадырбеков, председатель партии «Зеленых» Эркин Бүлүкбаев и общественный деятель, активист Тимур Шайхутдинов. Спасибо большое вам.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю. Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.